Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Tri lica teže, a 15 lakše povrijeđeno u sudaru autobusa Banjalučkog autoprevoza sa kamionom Kočačka.
Na Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježavanje 71. godišnjice stradavanja 5.500 Srba i Jevreja na Ilindan 1941. godine.
Akcija hrvatskih snaga Oluja u augustu 1995. prouzrokovala je najveći genocid nad Srbima u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, izjavio Duško Milunović.
Zoran Ćopić osuđen na 5 godina, Drago Nižol na 4 mjeseca zatvora za krivično djelo pranje novca.
Vlada Srbije osniva kancelariju za Kosovo i Metohiju.
Na olimpijskim igrama u toku teniski meč Đoković-Tsonga koji direktno prenosi televizija Srpske.
Vrijeme sunčano, narednih dana ponovo tropske vrućine. U Banja Luci trenutno 35 stepeni.
Tri lica su teže, 15 lakše povrijeđeno u sudaru autobusa autoprevoza iz Banja Luke i kamiona s prikolicom noćas oko ponoći na Ibarskoj magistrali u mjestu Brđani kod Čačka. Vozač autobusa Dušan Runjo najteže je povrijeđen u ovoj saobraćajnoj nesreći, smješten je u Kragujevački klinički centar na intenzivnu njegu. Većina putnika je iz Republike Srpske. Do nesreće je došlo nakon što je vozač autobusa prešao na lijevu stranu i direktno se sudario s kamionom, saopštila je policija u Čačku. Opširnije Nikolina Bročeta.
Stanje povrijeđenog vozača autobusa Dušana Runje, koji je smješten na odjeljenju intenzivne njege u Kragujevačkom kliničkom centru, teško je i neizvjesno, rekla je za naš radio portparol centra Vanja Đorđević.
Njegovo zdravstveno stanje je i dalje veoma teško. Da napomenemo da je dovezen u klinički centar Kragujevac sa teškim povredama glave i lica, opasnim po život. Pod stalnim je nadzorom ekipe lekara specijalista kliničkog centra Kragujevac i priključen je na aparat za održavanje vitalnih funkcija organizma.
U autoprevozu kažu da pokušavaju stupiti u kontakt sa putnicima koji su bili u autobusu u trenutku nesreće kako bi im obezbijedili prevoz do krajnjeg odredišta ili kako bi im nadoknadili troškove. Izvršni direktor za sektor saobraćaja u autoprevozu Goran Starčević.
Što se tiče putnika koji su bili u autobusu i koji su primljeni u Gornji Milanovac na pregled u bolnicu, oni su po inerciji vjerojatno kako se kost nalazio, neki su odustali prevoza, vraćali se kući, neki nastavili svoje organizacije. Mi smo pokušali da preko autoprevoza Čačak i autobuske stanice na trasi puta, znači Čačak, Gornji Milanovac, Zvorni i Biljna, stupimo u vezu s tim putnicima i da im obezbedimo prevoz, naravno u našem trošku, što je naša dužnost i obaveza. I ujedno evo, koristim ovu priliku da sve te putnike obavestim da se jave u autoprevoz, bit će obeštećeni za sve ove troškove koji su imali zbog ovog, nažalost, vanrednog događaja.
Osmoro povrijeđenih, od kojih dvoje teško, zadržano je u bolnici u Gornjem Milanovcu, dok je 20 povrijeđenih otpušteno nakon ukazane prve pomoći.
Aktualno u Hercegovini na području Trebinja i Bileća izbili su požari koji za sada ne ugrožavaju ljude ni objekte, kažu u Republičkoj upravi civilne zaštite. U trebinjskom mjestu Vrbno kod Dubočana požar je progutao nekoliko hektara šume i niskog rastinja, izvještava Ljiljana Vučinić.
Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća stavili su pod kontrolu veliki šumski požar koji od sinoć bukti na širom području sela Crvodola, gdje je u vatrenoj liniji dugoj oko 10 km gorela sasušena trava i nisko rastinje. Situacija je u ovom trenutku najkritičnija na području sela Skrobotno, gdje je požar okružio nekoliko pripadnika vatrogasne jedinice Trebinje. Svo raspoloživo ljudstvo i oprema angažovani su na evakuaciju ugroženih vatrogasaca i vozila, kaže Radomir Radmilović, starješina vatrogasne jedinice Bileća. Bileški vatrogasci jutro su ugasili požar u selu Koravlica na granici sa Crnom Gorom i spriječili širenje vatre na teritoriju Republike Srpske. U selima Zvijerina i Tepure mješteni su sinoć ugasili dva manja požara, čiji je uzrok, kako se pretpostavlja, ljudski faktor.
Aktuelno iz sudnice Okružnog suda u Banja Luci, Zoran Ćopić osuđen je na 5 godina, Drago Nižol na 4 mjeseca zatvora pred Okružnim sudom u Banja Luci zbog krivičnog djela pranje novca.
Optužnica tereti Zorana Ćopića da je od 2008. do polovine 2010. godine oprao veću količinu novca koji je stečen od prodaje droge narkobosa Darka Šarića iz Srbije. On je optužen da je to činio udružen sa više lica, među kojima su direktor Banjalučkog Avio Renta Drago Nižol i direktor Agrokopa Ljubo Mrđen, koji je osuđen na 6 mjeseci zatvora na osnovu priznanja krivice. Novac od prodaje droge je upotrebljen i za pokretanje fabrike šećera u Bijeljini. Ćopiću je odlukom Banjalučkog okružnog suda zbog ovog krivičnog postupka blokirana imovina vrijedna više od 20 miliona maraka. Optužnica protiv Ćopića, Nižola i Mrđena, koji je priznao krivicu, podignuta je 21. septembra 2011. godine.
Aktuelno u BiH pitanje bezbjednosti građana iz Republike Srpske, a nakon prijetnje ratom predsjednika Federalnog saveza demobilisanih boraca Almira Tutića, danas oštra reagovanja, ali pitanje šta rade bezbjednosne strukture u Bosni i Hercegovini ako neko kaže da boračka populacija u Federaciji BiH još raspolaže sa određenom količinom oružja. Predstavnici Srpske u Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH i članovi Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Srpske apelovali su na istražne organe u Federaciji BiH da što hitnije sprovedu istragu. U vezi s tim oglasio se i OHR. Opširnije Nevena Stanković.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da izjava predsjednika Saveza demobilisanih boraca Federacije BiH Almira Tutića o mogućoj upotrebi oružja nije samo bezbjednosna prijetnja, već da u sebi sadrži neku vrstu političke prijetnje i pritiska na političke procese u BiH.
Ja moram reći da sam zaprepašten i zapanjen jednom takvom izjavom. To nije izjava koja u sebi sadrži samo bezbjednostne elemente. Ta izjava ima i svoje duboke političke činjenice koje su ili sadržane sa nesagledivim posljedicama. To je zaista nešto što na najozbiljniji način unosi određenu vrstu podozrenja u odnose u ovoj zemlji i naravno kreira i neku vrstu nespokoja i u sebi sadrži poruke koje su strane onim čime smo pokušali da se, i ne samo mi, već mnogi, da se bave u posljednjih 15 godina u ovoj zemlji.
Predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz ocjenjuje da je ovaj slučaj sigurno donio posao za bezbjednosne agencije.
Sve to ukazuje nam na to da se nešto iz obrda tamo krije ili nešto kod naš narod reko valjalja. Je potrebno da mi diplomatskim dakle, aktivnostima, odnosno ljudi koji se bave političkim poslom i politikom u Republici Srpskoj, zatražimo od zemalja okruženja, prijateljskih zemalja, zemalja koje su uticajne u diplomatskim krugovima, zatraže dakle podršku i da otvorimo pitanje potpune demilitarizacije ovog prostora.
Nadležni organi moraju reagovati jer se radi o prijetnji i posjedovanju nelegalnog naoružanja koje je krivično djelo, upozorava stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić.
Ja tu izjavu posmatram kao jednu u nizu izjava koje su bile prijetnje ratom, a ranije to činio Tikić svojim javnim izjavama gdje je uvijek izražavao bojazan, tipa bit će bevalja. Nedavno Bakir Izetbegović je isto dao izjavu u smislu moglo bi biti sukoba, bojim se da će biti sukoba, a sada je ova vrlo, vrlo direktna, vrlo implicitna ova prijetnja ratom. Ja bi sve te izjave posmatrao kao jednu cjelinu. Njima se stvara jedna loša atmosfera straha.
OHR smatra da će relevantne bezbjednosne agencije u BiH ispitati tvrdnje o ilegalnom posjedovanju oružja u Federaciji BiH. U saopštenju OHR navodi da je mirovni sporazum jasan i da pokušaj da se on prekrši neće biti tolerisani. Portparol Federalne uprave policije Mersiha Novalić najavila je da će ova uprava izvršiti potrebne provjere.
Federalna uprava policije će u suradnji sa kantonalnim upovima i nadležnim tužilaštvom izvršiti potrebne provjere te će postupiti u skladu sa zakonom, a na osnovu rezultata provjere.
Na pitanje koje je upućeno tužilaštvu BiH šta će biti preduzeto povodom Tutićevih prijetnji, portparol Boris Grubešić pismeno je odgovorio da tužilaštvo ne komentariše novinske članke. Podsjećamo, predsjednik Federalnog saveza demobilisanih boraca Almir Tutić izjavio je za Sarajevsku štampu da su borci u Federaciji BiH zakopali ponešto od oružja i da su spremni da ga upotrijebe, kao i da mu je žao što 1995. godine nisu sve završili i što su dozvolili da ih stranci spriječe u tim namjerama.
Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i parastosom na spomen kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježena je 71. godišnjica stradanja 5500 Srba i Jevreja 2. augusta 1941. godine. Nevine žrtve nikad ne smiju biti zaboravljene, sjećanje je opomena da se ovakav zločin nikada ne ponovi, zaključak je današnjeg skupa. Preživjeli se i danas sa tugom sjećaju kobnog Ilindana iz 1941. godine. Gordana Vila.
Veselin Lukić iz Sanskog mosta nikada neće zaboraviti krvavi Ilindan 1941. godine, kada su mu ustaše mučki ubile skoro cijelu porodicu. On je tada imao svega 3 godine.
Tu mi je stradao stric, otac, brat, koji je imao 17,5 godina. ovaj, oni su tu ubijeni i još je prijatelja po ovim okolnim gore selima, dve su mi tetka, jedna tetka ubije, zaklata sa troje djece, druga je zapaljena u jednoj crkvi gore.
I Zorka Delić Skiba i danas se bori sa strašnim sjećanjima na ubistvo brojnih članova porodice. Kaže da je prije 71 godinu u tadašnjem srezu Sanski most ubijeno više od 10.000 Srba.
Plan Mile Budaka da se jedna trećina Srba pobije, to je potpuno ovdje ostvaren. Jedna trećina da se pokatoliči, to je oko 10.000 i to je urađeno. I jedna trećina da se otira za Srbiju i to je.
I predstavnici jevrejske zajednice poslali su poruku sa spomen groblja Šušnjar u Sanskom mostu. Mir žrtvama i živima poručio je predstavnik jevrejske zajednice u Doboju Dario Atijas.
Naša je poruka samo da se ovo nikad ne zaboravi, da se uvijek sjećamo i dolazimo i državamo pomen i da nađu mir ove žrtve, da nađu mir na nebesima, a nama da dalje živimo u miru.
Ilindan je i krsna slava opštine Oštra Luka. Načelnica ove opštine Drena Kuriđa poručila je da žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene.
Svaki pomen na njih, njima život produžava, nas obavezuje da svojim generacijama prenosimo šta se ovdje dogodilo i da više ne smije se takav genocid nikad ponoviti.
Prvi put poslije rata na spomen groblju Šušnjara održan je poetski pomen. Episkope Bihaćko-Petrovački Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i parastos na Šušnjaru.
U zaseoku Vurune sela Donje Vodičevo kod Novog Grada otkriveno je spomen obilježje i služen parastos na masovnoj grobnici 33 srpska civila. Parastos je služen i na groblju u Vurunama gdje su sahranjena 42 Srbina. Ove civile ustaše su ubile na Ilindan 1941. godine u podrumu jedne kuće, Bojana Veselinović.
U podrumu kuće porodice Vuruna u selu Donje Vodičevo kod Novog Grada ustaše su na Ilindan 1941. godine ubile 75 srpskih civila. Zaklali su 24 srpske djece. Jedini preživjeli član porodice Landup koja se skrivala od ustaša u podrumu je 81-godišnji Milan. Priča da su ga ustaše pogodile sa dva metka i mislile da više nije živ.
To su bili sve domaći ustaše iz Lješnjana, iz Dobrljena i jedna vojna koja je došla da se nauči kako se kolju srpski narod iz Varaždina. To je živaj. Moga su brat ocekli glavu na stepenicama tuj.
42 ubijenih sahranjeni su na groblju u blizini kuće. Tijela 33 iz obližnje provalije ekshumirana su 2006. godine. Na mjestu gdje su pronađeni podignuta je spomen ploča. Sekretar opštinskog odbora Subnora iz Novog Grada Ljuban Umićević ističe da su Srbi ubijani u svim selima ove opštine.
To je bio zločin koji je nezapamćen u istoriji ljudi i čovječanstva, a nije se samo to dogodilo ovdje. To se nama dogodilo na cijeloj našoj opštini.
Načelnica opštine Novi Grad Snježana Railić kaže da se zločini nad Srbima ne smiju zaboraviti.
U pohodima ustaških snaga na pojedina sela prosto se nije gledalo ko je odakle, ko je iz kojeg sela, samo je bilo bitno da se unište.
Prema do sada dostupnim podacima, ustaše su na području Novog Grada ubile više od 6.000 srpskih civila.
U Vitovlju na Vlašiću danas je služen parastos za 43 stanovnika tog sela i mudrika koji su 2. augusta 1941. na prevaru odvedeni iz svojih sela, vagonima prebačeni u Gospić i pobijeni u ustaškom kompleksu logora Gospić i Jadovno Pag.
Nakon Drugog svjetskog rata o zločinima iz proteklog rata u Hrvatskoj ove godine obilježava se 17 godina od stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine u vojno-policijskoj akciji Hrvatske vojske Oluja, kojoj je protirano 220.000 Srba, 1992 lica su ubijena ili se vode kao nestali, a kompletna srpska imovina na tom području opljačkana je i uništena. Akcija Oluja u avgustu 1995. prouzrokovala je najveći genocid nad Srbima u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, izjavio je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srpske ustanovio je 4. avgust kao jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda s ciljem prisjećanja na sve nevine stradale u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu. Zorana Marković.
U akciji Hrvatske vojske Oluja sa svojih ognjišta protjerano je 220.000 Srba. 1.992 lica su ubijena ili se vode kao nestali. Od ovog broja 1.192 ubijena bili su civili, od kojih su 534 bile žene. Kompletna srpska imovina na tom području opljačkana je i uništena, istakao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Moram da istaknem da Hrvati često ističu ovu akciju kao najbriljantniju akciju Hrvatske vojske, a ukoliko uzmemo procentualno, u toj njihovoj pod navodnicima najbriljantnijoj akciji su ubili 59,8% civila. I to nije bilo dovoljno, nego su izbjegličke kolone civila koje su prešle u Republiku Srpsku nemilosrdno bombardovali njihovi avioni, čineći isto što su činili i njihovi očevi u Drugom svjetskom ratu.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da tužilaštva BiH i Hrvatske treba da procesuiraju one koji su počinili ratne zločine u Oluji, bilo neposredno ili po komandnoj odgovornosti.
Da li će to dakle uraditi Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, još uvijek je jako teško za procijeniti, jer ne postoji adekvatan sporazum između ove dvije države kada se tiče procesiranja ratnih zločina, a posebno evo kad su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti koje dakle izbjegavaju i jedni i drugi da procesuiraju.
Obilježavanje progona Srba iz Republike Srpske Krajine počinje 3. avgusta paljenjem svijeća u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, obraćanjem zvaničnika i duhovno-umjetničkim programom. U subotu 4. avgusta biće služen parastos poginulim civilima i vojnicima u hramu Svete Trojice u Banja Luci i položeno cvijeće na groblju Sveti Pantelija. U prostorijama kola srpskih sestara biće služena daća.
Porodice nestalih u akciji Oluja zatražile su od hrvatskih vlasti da bez odgađanja i izgovora riješe sudbinu 1950 krajiških Srba koji se još vode kao nestali, a od lidera zemalja regiona da se dogovore i pošalju poruku da je rješavanje pitanja nestalih prioritet. Iz Beograda, Draga Grubić.
Predstavnici porodice nestalih ocijenili su da Hrvatska odugovlači ekshumiranje posmrtnih ostataka i da nema ni političke volje za to, a iz Srbije nema političkih pritisaka da se ovaj humani posao privede kraju. Iz udruženja porodice nestalih i poginulih Suza pitaju zašto u Hrvatskoj, koja je na pragu ulaska u Europsku uniju, još nisu identifikovane žrtve ekshumirane prije 10 godina, iako postoje svi potrebni uzorci i podaci. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da će od hrvatskih vlasti tražiti da se ekshumiraju i identifikuju svi posmrtni ostaci, ocjenjivši da je to prioritetno državno pitanje. Kada bi identifikovali svih 350 posmrtnih ostataka koji se nalaze na institutu u Zagrebu i žrtve sa 359 registrovanih grobnih mjesta, to bi bila tek polovina od ukupnog broja žrtava, rekao je Odalović. Najveći problem izbjeglih Srba iz Hrvatske je rješavanje imovinskih pitanja gdje traže pomoć države Srbije. Prema podacima UNHCR-a u Hrvatsku se vratilo 120.000 Srba, od čega je samo njih 52.000 ostalo da živi u ovoj zemlji, dok je 48.000 i dalje u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Oko 13% izbjeglih u međuvremenu je umrlo.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije.
Poljoprivrednici Republike Srpske i Federacije BiH traže od vlasti hitno rješavanje problema u ovoj oblasti.
Hrvatska nema uređene granice sa susjedima, ocijenio premijer Milanović.
Nastupom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra večeras počinje manifestacija Zvorničko ljeto.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske i Federacije BiH traže hitan sastanak sa liderima nove parlamentarne većine na kojem će se tražiti rješenja za izvoz u Europsku uniju i pomoć u sanaciji šteta od suše. Sastanak šestorke bit će održan naredne sedmice u Mostaru. Poljoprivrednici zahtijevaju izvozne brojeve za Hrvatsku, odnosno Europsku uniju, zatim da BiH u buduće bude deponent za sporazum CEFTA umjesto Hrvatske i formiranje poljoprivredne komore BiH. U suprotnom, kako su najavili, 3. septembra blokirat će granične prijelaze kao prvi korak protesta. Milan Stojić.
Poljoprivrednici više ne vjeruju u predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u BiH i zato traže hitan sastanak sa liderima političkih partija, kaže Vladimir Usarac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. On je kao gorući problem apostrofirao izvoz u Hrvatsku, posebno nakon 1. januara.
Nas država Bosna i Hercegovina nije za to spremila. I mi ne možemo dobiti, najvjerovatnije nećemo dobiti izvozne brojeve do 1. januara. 1. januara, evo na primjeru mlijeka, koje izvozimo u Hrvatsku, imamo s njima tu egal bilans, nama će ostati u Bosni i Hercegovini 50 miliona litara mlijeka. Od 50 miliona litara mlijeka mi ćemo ugroziti 20.000 seoskih domaćinstava u Bosni i Hercegovini, gospodo. Ne pričamo sad o drugim proizvodnjima, o krompiru, o mesu i o svemu drugom. Evo, jedan primjer sam vam dao. I mi ne možemo dozvoliti da nama propadne poljoprivredna proizvodnja. Naša poljoprivredna proizvodnja, što je neprimjerena u svijetu, učestvuje sa 42% u bruto nacionalnom dohodku. 42%. Zamislite, to nema nigdje u svijetu. I ako i to padne u ovoj državi, pa odakle ćemo sfinansirati, odakle ćemo imati pare?
Mehmed Nikšić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH, je rekao da je zbog suše veliki gubitak u poljoprivredi.
Mi imamo 70% manje prinos sijena, a 50-70% ćemo imati manji prinos kukuruza, što znači da nismo u mogućnosti sa ovim prinosom koji trenutno imamo hraniti matična stada i onaj broj grla koji imamo.
Ako ne bude dogovora 3. septembra, poljoprivrednici izlaze na granične prelaze, tvrdi Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza Federacije BiH.
Ukoliko se ne usvoje naši zahtjevi, vidit ćemo 3.9. na ulici.
Dakle, predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i Federacije BiH traže hitan sastanak sa liderima političkih partija, na kojem će tražiti izvozne brojeve, zatim osnivanje poljoprivredne komore BiH, kao i pomoć u sanacijama od posljedica suše.
Iz Srbije, aktualno na Kosovu i Metohiji, grupa Albanaca upala je noćas 2 časa poslije ponoći u selo Grabac u opštini Klina, razbijajući kuće srpskih povratnika i pomoćne objekte. U napadu je povrijeđen stanovnik ovog sela Radoš Magić.
Jovo Jović, jedan od predstavnika Srba u Komitetu za bezbjednost Kline, rekao je da je Magić pogođen kamenom koji je prethodno probio staklo na prozoru dnevne sobe u kojoj se pokušao skloniti. Prema riječima Jovića, tokom napada koji je trajao oko pola časa, Albanci su pucali iz automatskog oružja. U selu Grabac živi 20 srpskih povratnika koji su se prvi poslije progona vratili na Kosovo i Metohiju.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici uredbu o osnivanju kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Usvojene su i uredbe o osnivanju kancelarija za ljudska i manjinska prava, za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama, te kancelariju za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Na sjednici je usvojen zaključak o evakuaciji državljana Srbije i članova njihovih porodica iz Sirije, navodi se u saopštenju iz vlade.
Hrvatska i granice. Hrvatska nema uređene granice s većinom susjeda, nego privremeno rješenje, izjavio je danas premijer Zoran Milanović na sjednici vlade, a govoreći o sporazumu o granici koji su 1999. usvojili bivši predsjednici Hrvatske i BiH Franjo Tuđman i Alija Izetbegović.
Ne tražimo tuđe, ali ne možemo tvrditi da je nešto naše dok se to ne riješi bilateralnim ugovorima, rekao je Milanović i naglasio da se to 20 godina nije radilo dovoljno aktivno, pa Hrvatska ima neriješene granice sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, ali i sa Crnom Gorom i Srbijom. Milanović je naveo da Hrvatska ne ucjenjuje susjede i da se ne ponaša superiorno, već traži poštovanje međunarodnih prava.
Iz svijeta, 3 lica za koje se sumnja da su pripadnici terorističke Al-Kaide uhapšena su na jugu Španije. Kod uhapšenih 2 Čečena i turskog državljanina pronađen je eksploziv i otrov.
Policija sumnja da su planirali napad u Španiji. U ovoj zemlji u martu 2004. godine izveden je napad na prigradski voz u Madridu u kome je poginulo više od 190 lica.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji poziva vlada Bašara al-Asada da odstupi sa vlasti odgođeno je za sutra, javila je agencija AP.
Rezoluciju je pripremila Saudijska Arabija, a za nju lobiraju Bahrein i Egipat. Prema nacrtu rezolucije izražava se žaljenje što Savjet bezbjednosti zbog protivljenja Rusije i Kine nije odgovarajuće reagovao na sukobe u Siriji.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog proroka Iliju Ilindan, koji je veoma poštovan svetitelj u srpskom narodu i cjelokupnom pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovjednik hrišćanskih vrijednosti.
Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, padao u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na taj praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja.
U Ozrenskom naselju Karanovac sinoć su održani tradicionalni ilindanski susreti kulturno-umjetničkih društava na kojima osim domaćeg kulturno-umjetničkog društva Ozren nastupilo još 12 društava iz opštine Petrovo i ostalih dijelova Srpske. Prethodno je u hramu svetog proroka Ilije svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, prilog Slađane Lazarević.
Kada se kaže pravoslavna srpska omladina došla u Karanovac sa raznih strana da pokaže svoju umjetnost, kola, pjesme, igre, da se veseli i raduje, to je pravi smisao života. Rekao je okupljenim Ozrencima vladika Vasilije.
Lijepo je vidjeti ovu dječicu, ove divne narodne nošnje naše, naše lijepoga Ozrena, dičnoga Ozrena. Lijepo je vidjeti tu djecu koja ne samo ovdje nego širom svijeta pronose slavu srpske zemlje, Republike Srpske sa raznih prostora okupljeni ovdje. Lijepo je vidjeti ovu našu djecu u ovoj narodnoj nošnji i to moramo da čuvamo.
Vladika Vasilije je posebno naglasio važnost čuvanja ćirilice. Značaj susreta kao što su Ilindanski u Karnovcu naglasio je i predsjednik Kulturno-prosvjetnog društva Vaso Pelagić iz Pelagićeva, Pajo Brkić.
Ovakvi susreti imaju višestruki značaj. Prvo da bismo razmijenili određene iskustva, da vidimo te vrijednosti srpske kulture iz raznih krajeva. Te običaje koje smo nekada o svojih starih naslijedili moramo i mi predati nekome, naravno našim naraštajima.
Na šestim ilindanskim susretima u Karanovcu nastupila su i kulturno-umjetnička društva iz Liješća, Modriče, Kotorvaruša, Šamca i drugih mjesta Republike Srpske.
Nastupom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra na gradskoj plaži u Zvorniku večeras počinje tradicionalna manifestacija Zvorničko ljeto koja će trajati narednih 7 dana. Istovremeno, u Zvorniku se održava i manifestacija Rijeka mladih Republike Srpske, koja će pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika okupiti omladinu iz 14 gradova. Ove manifestacije zvanično će otvoriti ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović, informiše Vesna Jevtić.
12. Zvorničko ljeto otvorit će Emir Kusturica i No Smoking Orkestar koncertom na gradskoj plaži gdje će narednih dana svirati ansambl Groš, Divlje jagode, Miki i Jelena Jevremović, Romana, Milan Topalović, Topalko i lokalne rock grupe. Na platovu ispred kasine nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sveti Sava, etnogrupa Žar, ansambl Izvornik, duo Žužu i profesor harmonike Zoran Vujović. Dušan Petrović, direktor Doma omladine, ističe da su sadržaji i izvođači pažljivo birani.
7 večeri nas očekuje jako dobra zabava i jako puno dešavanja u gradu, preko 30 kulturnih, sportskih i zabavnih aktivnosti. Zvorničko ljeto prvi put ove godine nosi taj naziv iz razloga što objedinjuje i zabavne i sportske sadržaje, samo kulturne.
Zvorničko ljeto organizuje Dom omladine pod pokroviteljstvom opštine Zvornik i vlade Republike Srpske, a u okviru ove manifestacije bit će održana i motorijada, regata, zvornički kotlić, turnir u šahu, teniski turnir, mini sajam knjiga i likovna kolonija. Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović kaže da su se organizatori potrudili da obezbijede sadržaje koji će zadovoljiti različite ukuse publike.
Tradicija koju Zvorničko ljeto ima tjera nas da ta manifestacija ima svake godine ozbiljne učesnike, ozbiljan program.
Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Nada Tešanović večeras će u Zvorniku otvoriti i omladinski kamp Rijeka mladih Republike Srpske. Tokom ove četvorodnevne manifestacije koju zajednički organizuje 6 nevladinih organizacija pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, mladi ljudi će se družiti i učiti, ali i uređivati srednjevjekovnu tvrđavu Đurđev grad, kao i gradske parkove i dječija igrališta u Zvorniku.
Još iz Zvornika, vijest koja je upravo stigla, menadžment fabrike glinice Birač iz Zvornika postigao je sporazum sa sarajevskom kompanijom BH Gas o dinamici plaćanja zemnog gasa, čime su se stekli uslovi da se Birču nastavi isporuka ovog energenta i da pogoni za proizvodnju glinice i zeolita nastave s radom.
Do kraja ove sedmice BH Gasu će biti uplaćeno oko 4 miliona maraka. Saopšteno je danas iz fabrike glinice i navedeno da je do kraja mjeseca dogovorena redovna sedmična uplata za isporuku prirodnog gasa.
Aktuelno u sportu Olimpijada, s nama u studiju kolega Dragan Pajić.
Tako je, dobar dan. Novak Đoković vodi 1-0 u setovima protiv francuskog tenisera Jean-Wilfred Tsonge. Prvi set Đoković je dobio rezultatom 6-1. Trenutni rezultat u drugom setu je 4-3 za Tsongu, a servira Novak Đoković i vodi 40-15 u tom gemu. Interesantan drugi set, Tsonga poveo 3-0, a Đoković izjednačio na 3-3 i sada je, kao što rekoh, 4-3 na servis Novaka Đokovića. Tipsarević i Zimonjić eliminisani, bolji od njih bili su Francuzi Beneteau i Gasquet. 2-0 za Francuze, 6-4, 7-6. Meč Novaka Đokovića i Jean-Wilfred Tsonge možete gledati u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore igrali su danas neriješeno 11-11 u meču koji je završen prije 5 minuta na olimpijskim igrama. Srbija vodila 11-9 nekoliko minuta prije kraja, imala napad, Crnogorci izjednačili, imali posljednji napad za pobjedu koji nisu iskoristili. Srpski plivač Milorad Čavić plasirao se u polufinale trke na 100 metara dolfin stilom na olimpijskim igrama, zabilježivši rezultat 51 sekunda 90 stotinki, zauzevši drugo mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Prvi je bio Amerikanac Michael Phelps koji je plivao 18 stotinki brže od Čavića. Čavić je ukupno zauzeo 5 vrijeme u kvalifikacijama. Najuspješniji srpski plivač izjavio je da mu je najvažnije da se plasira u finale sa što manje napora. Trke polufinala i finala na programu su večeras, a plivačko takmičenje prenosit će Televizija Republike Srpske od 20 časova i 25 minuta. Odbojkaši Srbije poraženi su danas od Njemačke rezultatom 3-2, iako su vodili 2-0 u setovima. Odbojkaši nisu iskoristili jednu meč loptu, imaju 2 poraza i 1 pobjedu. Četverac Srbije, u okviru koga je nastupio veslač iz Trebinja Radoje Đerić, nije uspio da se plasira u finale takmičenja i nastupit će u petak u B finalu. Danas su bili 6. u polufinalu, a prve 3 reprezentacije plasirali su se dalje. Rukometaši Srbije pokušat će večeras da poprave loš utisak sa početka takmičenja na olimpijskim igrama, gdje su već zabilježili 2 poraza. Protivnik večeras će im biti od 20 časova i 30 minuta aktuelni evropski šampion Danska. O fudbalskim dešavanjima, kvalifikacije za Ligu Evrope, treće kolo prve utakmice, Crvena zvezda od 20:30 igra protiv Omonije na svom terenu, da čujemo što očekuje trener Zvezde Robert Prosinečki.
Očekujemo jednu tešku utakmicu, jedna ekipa koja zna da igra, koja dobro stoji na terenu, koja je čvrsta, ima puno stranaca, jedno iskustvo veliko samim time što ima jako puno starih igrača. I tako da sigurno mi očekujemo jednu jako tešku utakmicu, ali vjerujem da i vidim svoje šanse sa mojom ekipom, tako da ćemo mi sigurno dati sve od sebe, što i očekujem sigurno jednu podršku i od navijača, tako da ovim mladim momcima bude lakše.
Bio to Robert Prosinečki, Crvena zvezda Omonija od 20:30, a od 21 čas igraju Sarajevo i Zeta. Još jedna informacija, Radio Televizija Republike Srpske i Teniski savez Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci ugovor o saradnji. Direktorica Televizije Republike Srpske Natalija Trević istakla je da je ugovorom predviđeno da Radio Televizija Republike Srpske dobije prava prenosa značajnih teniskih takmičenja u Republici Srpskoj, kao i ekskluzivnih razgovora s poznatim ličnostima iz tenisa koji budu gosti Teniskog saveza Republike Srpske. Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović rekao je da će dosadašnja dobra saradnja potpisivanjem ugovora biti još kvalitetnija, kao i da je cilj Saveza Srpske da omasovi teniski sport, za što je potrebna i pomoć Radio Televizije Republike Srpske. Milinović je najavio da bi u toku ove godine i teniserka Srbije Ana Ivanović trebalo da posjeti Republiku Srpsku. Trenutni rezultat u teniskom meču Conga Đoković 4-4 o dešavanjima na olimpijskim igrama opširnije u hronici nakon dnevnika.
I danas je u Srpskoj sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 35, najniža na Čemernu 21, u Banja Luci 33 stepena. U Banja Luci je trenutno 35 stepeni. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo pretežno sunčano i još toplije vreme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernom, gdje je bilo 24, Ham Pjesak imao 25, Mrakovica 26, Gacko 28, kao i Sokolac. 30 stepeni Drinić, Nevesinje, Ribnik, Mlječanica, 31 Markonjić grad, Novi grad, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo, 32 Rudo, 33 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Derventa, Doboj, Zvornik, Prijedor, 34 imao Višegrad i najtoplije bilo Trebinjica, 35 stepeni. Do kraja dana će ostati slično vreme, sunčano i vrlo toplo. Popodne na krajnjem istoku doći će do razvoja oblaka, a slaba pojava pljuskova moguće je samo ponegde u brdsko-planinskim predelima. Temperature će još malo porasti, tako da maksimalne dnevne danas očekujemo raspon od 30 do 35, na jugu oko 37-38 stepeni, na planinama od 25. Sitno će biti u Banja Luci sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 34 stepena. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme i malo toplije nego danas, a tokom dana pretežno sunčano uz dalji porast temperatura pa će u većini predela biti vruće. Popodne opet na istoku dolazi do razvoja oblaka, pljuskovi su mogući samo na planinama. Najviše dnevne temperature nešto više nego danas do 36, na jugu i ponegdje na istoku još i toplije oko 38 stepeni. I u Banja Luci će sutra biti sunčano i još toplije, maksimalna temperatura oko 35 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Tri lica teže, a 15 lakše povrijeđeno u sudaru autobusa Banjalučkog autoprevoza sa kamionom kod Čačka.
Na Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježavanje 71. godišnjice stradanja 5.500 Srba i Jevreja na Ilindan 1941. godine.
Akcija hrvatskih snaga Oluja u augustu 1995. prouzrokovala je najveći genocid nad Srbima u Europi poslije Drugog svjetskog rata, izjavio Duško Milunović.
Zoran Ćopić je osuđen na 5 godina, Dragan Ižol na 4 mjeseca zatvora za krivično djelo pranje novca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.